háttvirtur þingmaður norðaustur kjördæmis björn valur gíslason
virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni pétri h blöndal fyrir hans ræðu hér sem var ágæt að mörgu leyti og þingmaðurinn hefur eins og ég hef áður sagt hér í ræðustól sett sig vel inn í málefni sjávarútvegsins og flutt það sérstakt frumvarp hér á þingi það er rétt sem háttvirtur þingmaður sagði í upphafi ræðu sinnar ástæðuna fyrir heiftinni sem oft er í umræðum sjávarútveg hún er að hluta til stafar að hluta til af öfund yfir þeir sem að einhverjum hafi gengið vel í greininni og alþekkt er heiftin stafar líka ákveðnu óréttlæti sérstaklega á árdögum kerfisins sem að þarf ekki að fara yfir hér og öllum er kunnugt sömuleiðis vegna afleiðingana sumar hverjar voru óhjákvæmilegar og óhjákvæmilegar afleiðingar þegar verið takmarka aðgangi í auðlind og þar með að eins og fiskistofnana sem hefur auðvitað haft afleiðingar um land allt þriðalagi, fjórðalagi, þá er það vegna ágalla sem hafa verið í kerfinu og mörgum eru augljósir og aftur sérstaklega árdögum kerfisins og sömu hefur þegar verið eitt úr og einir kannski að sömu þeirra örlítið enn þó að flestir sem nú farnir út hvað það varðar. Heiftist það var líka svona viðbræðsleysi stjórnvalda þeim tíma bregðast ekki við fyrirsjáanlegum afleiðingum af kerfinu, meðal annars vegna samþjöppunar heimilda sem var óhjákvæmilegt vegna þess að við gengust þó loksins við því að þessi auðlind væri takmörkuð. Allt þetta er satt og rétt hjá háttvirtum þingmanni að heiftin í umræðunni hefur verið henni skaðleg. Háttvirtur þingmaður, eins og ég sagði áðan, hefur flutt frumvarp hér á Alþingi stjórn fiskveiða sem ég kynnti mér. Mér sýnist að frumvarp byggjast á hreinni og fullkominni fyrningarleið þar sem algjör einköllun aflaheimilda sem síðan verið dreift á alla landsmenn sem að geta síðan selt þetta áfram og að verið náðu svona einhvers konar fullkominna markaðsgerju hvað þetta verða. Mér langaði til að spyrja háttvirtur þingmann hvort hann hefur sendt frumvarp sitt til umsagnar, hvað áhrif það kunni hafa fyrir byggðir landsins og atvinnulífi í landinu, útgerð og fiskvinnslu til samanburðar til dæmis við það frumvarp sem við erum að ræða hér.